Per tiu pergegio che se se tu rede giusto vete zil tu che dallo in kang in tradizionale cittare no kang ai le che me me pak o se me me shum successo cultivu ne cittete tona nga vitet pesdieta me pas sot pe alem hapsire ne rubrikes musicore du kangve ci paten shum jehon ne kohen kuru kenduan. E para per tu rest ruges kur shkoj duke qeshur. Këndon Anita Take. E che nuar me shoshrimin e kuartetit instrumental të Radio Tiranës, të drejtuar nga Agim Prodani, krius vetë kuj shumë për i kangve të reja, që a institucion të smeton të nekohër kur e ne ishën të pa organizuar të festival të kangës, kjo kangë nësia fladin e një kohë, kur përmajtja e krimtarisë muzikore shqiptare nuk ishte ideologizuar dhe politizuar, ashtu si që do të nolte në vitet me vazhdim. Këngëtare Anita Take, që atë kohë për shumë vite, ajo që krahas Paulina Nikajt, interpretoi këtë lloj kange, e cila zëvendësoi kangën e lehtë të huaj. Përsëri nga zëri i saj, do të dëgjoni kangën Nën të lutem.
Sono tua, noi siamo cito, non chiami che sua. Sei tu Nazare fiori, che li fa pintor, e a strofa da sciuri, sei te di fron, e più scegna l'unturi, io non che gin, se una porto sta sciuroi, a te. Nën të lutem, ishtë shimi në rrgujë sëmbe,
Sigurisht që këngët që jeni duke dëgjuar nuk janë në vijim ato të traditës së hershme qytetare. Por dëgjimi tyre dhe edhe me minë në dukje se për të ngulit në traditë me vlerat përkatëse duhet kohë, konfiguracion stilistik dhe të tjera elemente që shquajnë artin e vërtet. Urojmë që krahas traditës e hershme, tradita më e re të zej vendin që i takon, duke përjashtuar kështu atë repertor këngësh hibrid i shëmtuar që po prish shijen e dëgjuesve të apasionuar të këngës sot Shqipëri.
Fatin ton e asprov për dashuri, së është gjithmon, e kjo shënje lumë të rin, jo, jo, nuk i din, së nga furtos dashuroj, a për e këtem, në nëmërite, me mundime, i më mësove, ta njojitën gjithmon asat, strego të vërtej.